Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26. noyabrı hepdenin pensiyonda uni. Sun programamızda Türkmenistan'da öğütüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülüyor. Mari'nin mekteplerinde yıladış ulgumu kadeli islemeyer. Ve belki mağlumatlarımızı dinler bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden yeti iktisadi krizisin azık yetmişçiliginin arasında Owganistan'a insanperver kömek yollayar. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi internet nesirinde haber verilyar. Maglumata göre insanperver kömek düzümüne değerli dermanlar, azık haritleri, tekstil ve öy hojalygyna degişli beylikki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iberler. Avgustda Türkmenistan Owganistana insanperver kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iberipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina encamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlara uşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonlu lap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganistan'ın üsüsünü goldama üçin 2021-nji ýylda 3 milyard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milyard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Sol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýanyň dowamynda alalysyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alalysylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganistana 15.2 milliard dollar bermek barada alalysylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühipdelap dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyryşy ýaly Kilwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaýjan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini ve sevitin minalardan arasalanandığını aytti. Altı hepdelap devam eden harbi çaknışıkları toktatmak maksadı bilen bağlasılan ilalısığa göre Ermenistan Qarabağın tövürüğündeki 3, yani Agdam, Karwaçar ve Laçin etraplarından çıkmak borçlanıptı. Azeri güçleri Agdam'a 20. noyabrda girdiler. Laçin etrabı hem 1. dekabrı çiline kaydıp verilmeli. Prezident Vladimir Putin Rusya'nın hovandarlığında gelinen ilalısının berca edilisine ayrı ayrı telefon sökbetdeşliğinde Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistan'ın premierimini Ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündürük taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündürük taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporundan geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündürük hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir-ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullukluk edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gizelin gündürük hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.